vēstuli ebrejiem, 1. Nodaļa, 1. Līdz 3. Pāns. Dievs senos laikos daudzkārt un dažādi ar praviešiem runājis tēviem, bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Dievs ir līdzis viņu visam par mantinieku, caur viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēku, pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas. Tā kā tas ir šodienas rakstuvietas. Aicināsim priekšā Arcelu, viņš mums uzrunā par dārgu glābšanu, pilnīgs vārds un pilnīgs darbs. Arci, lūdzu.
Labvakar Rīgas reformāta draudzē. Šajā lietainajā pēcpusdienā kaut gan lietas pārgāja par to prieks. Paldies viestur par lasījumu. Ieskatīsimies vēstulē ebrejiem šajā pēcpusdienā pirmajos trīs pantiņos. Šī vēstule ir rakstīta kristiešiem, iespējams neseniem, nesen kļuvušiem par kristiešiem, kuri ir zem spiediena no ārēji cienījamas, pieņemts ilgi bijušas reliģijas, no reliģijas ar ārēju spožumu, un tagad viņi ir sākuši sekot Kristumu. Citam vairāk, citam mazāk mēs varam kaut ko tamlīdzīgi iztēloties. Es nezinu daudzus mūsu vidū, kas ir atgriezti no jūdu ticības. Līdzīgāk būs tiem, kuri varbūt no saknēm nāk no Romas katoļu vai no Austrumu pareizticības, ar garu senu tradīciju, ar varbūt varenām katedrālēm un ģimeni un radi. Neizprot šo sekošanu Kristumu, evaņģēlisko draudzi, tādu līdzīgu spiedienu var piedzīvot. Es šaubos vai uz vajāšanu robežas, kā bija šeit, jauniem kristiešiem. Tas varbūt kādam līdzīgi, kādam varbūt citā veidā saslēgsies šīs vēstules aktualitāte, bet visiem kristiešiem ir aktuāli tie izaicinājumi, kurus mēs vēstulē redzam. Kāpēc nenoenkuroties kādā tā kā stabilākā, pieņemtākā ticībā? Kāpēc nepamest savus sapulces, kā autors mudina kristiešus visu laiku sapulcēties, sapulcēs nepamest vienu vai otru vai citu iemeslu pēc? Kāpēc no jauna sekot tīri pašam tā kā nodoties ar lēmumu, augt ticībā, pieņemt šos izaicinājumus, iet visu laiku tikai ticībā, kā šajā vēstulē vēlāk, kur ir ticības varoņi, Ābrahams, Mozes, citi ticības varoņi, paraugi, mums tiek parādīts, ka viņi nesaņēma šajā dzīvē to, ko viņi cerēja, un tomēr viņi pastāvēja ticībā, ka viņi to saņems. Kāpēc pastāvēja tik tādā lielā spriedzē, varbūt var kaut kā vienkāršāk to ticības daļu dzīvē, kaut kam uzticēt un domāt par citām lietām, vairāk redzamām lietām domāt. Kāpēc tomēr tā nebūtu, kāpēc gaidīt nesatricināmu valstību, kā šī vēstule runā ar šiem vārdiem. Pilsēt, kuras pamats licis Dievs, kur būvē Dievs, kāpēc viņu meklēt? Kad varbūt apkārt cilvēki prasa, kur ir tavs Dievs, par kādu pilsētu tu runā, par kādu jauno valsti tu runā, kur tas ir, dod man pataustīt, kur tas ir, parādi man. Kāpēc pastāvēt šajā ticībā ar tādu paraugu, kā Mozes vai Abrahams vai citi? Autors iegūst klausītāju sirdis, atgriežot apbrīnu par Kristus pārākumu. Viņš aicina no jauna skaties, cik Kristus ir pārāks, cik viņš ir pārāks, vienkārši no jauna pievērsies tam, kāda ir viņa sagādātās glābšanas pilnība, ja es gribu lietot šo vārdu, perfektums, jo viņš ir mums labi pazīstams. Pilnība ir perfektums. Un šajā pārākumā autors mums rāda Kristus, kurš ir augst, viņš taču ir augstāks par eņģeļiem, padomājiet, un viņa vārds ir augstāks par eņģeļu atnesto vārdu. Un patiešām vecās derības šī ticība ar visu templu un visiem dievu iestādījumiem, viņi tika uzskatīti, par, ka to ir atnesuši eņģeļi, un tas arī ir pareizi. Bet skatieties, Kristus ir augstāks par eņģeļiem, ka viņš ir ciešanās darīts pilnīgs, Kristus ir perfekts. Izmantosim šo vārdu, ka viņš ir pienesis labāku upuri, pilnīgu upuri, perfektu upuri un sagādājis labāku derību. Jūdiem patiešām bija derība, viņi patiešām bija no Dieva, tā nebija kāda pagāna reliģija, kāda malda, viņi bija no Dieva, bet šeit ir labāka derība, pilnīga derība. Vārdnīcas definīcija vārdam perfekts. Un varētu jau uzminēt, ko nozīmē vārds perfekts, pilnīgs. Tāds, kam ir visi vajadzīgie vai vēlamie elementi, viss ir īpašības vai raksturlielumi. Nevar iedomāties neko, kas nebūtu. Viss, pilnīgi viss ir. Cik vien labi ir iespējams būt? Vēl labāk nevar būt. To nozīmē vārds perfekts. Un tiešām palūkojies. Kristus, viņš ir pārāks, viņš ir perfekts un viņa sagādātais. Perfektāks par to, kas tev bija, kas tev jebkad ir bijis, par to, kas tev varētu būt, viņš ir perfektāks. Viņš ir pilnīgi, pilnīgs. Pat ja tas, kas tev iepriekš bija tā kā Dievu dots, nevis nerunājot pa kādiem kontrastiem, kas bija slikts un tagad labāks, bet labs un perfekts, palūkojoties. Tagad ir nākusi pilnība. Proti, Kristu. Ko ir Kristus atnākšana izdarījusi, atnesusi pilnīgu vārdu, perfektu vārdu, kur neko nevar vairs pielikt, un perfektu glābšanas darbu, perfektu. Ieskatīsimies pirmajā. Dievs ir runājis, debesis neklusē. Dievs senlaikos, es lasu no pirmā panta, Dievs senlaikos un daudzkārt un dažādi, Caur praviešiem runāja uz tēviem, ar Dievs runāja, bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Dievs ir licis viņu visam par mantinieku, caur viņu arī radījis pasauli. Dievs patiešām iepriekš ir runājis, Kristus nākšana nenozīmē, ka tas bija nepareizi vai neaktuāli. Tas bija Dieva vārds, kas viņiem jau iepriekš bija caur praviešiem. Tomēr viņš tagad ir runājis jaunā veidā. Iepriekš, sākot no pirmās Mozes grāmatas, no trešās nodaļas apsolījums, kad nāks kāds, kas sadragās čūskai galvu, skatījās uz priekšu, nāca, kur viņš būs, kāds meklē piepildījumu katrā nākamajā, kas nāca, bet neviens vēl nebija līdz pat pēdējai vecās derības grāmatai, Malahijas grāmatai ar apsolījumu, kad uzausīs taisnības sauli ar dziedināšanas pārnos. Šis bija jau Dieva vārds, bet nebija vēl šī pilnība. Kur tas ir? Bija tādas tā kā daļas, detaļas ļoti svarīgas, bet nebija vēl šīs pilnības. Bet tagad šajos pēdējos laikos ir nācis pēdējais un piepildītais vārds. Dievs ir runājis caur dēlu. Ko tas nozīmē? Šī ir tā personīgā ierašanās. Tas ir tā kā, ja būtu mūsu valstī no kādas valsts, kas mums ir ļoti svarīga, droši vien arī daudz lielāka, un kas var izšķirt mūsu likteni lielā mērā. Nu, viņi mums atsūta sūtni ļoti labi, tas nozīmē, viņi kaut kādā mērā atzīst, viņš varbūt dod kādas mājienas, cik tā vara ir labvēlīga mums, mēs mēģinām nojaust, bet tad viņi atkal mainās. Ir sūtņi, vēstniecības, varbūt ir vēl kāds žests, mūsu apsveic svētkos, atbalsta kādā svarīgā brīdī. Bet tad ierodās pats tās valsts vadītājs, un viņš atbrauc ar dāvanām, un viņš satiekās ar svarīgiem cilvēkiem un palīdz atrisināt kaut kādas samazglotas lietas ar savu palīdzību. Ko mēs saprotam? Mēs saprotam, ka šī otra puse mums ir labvēlīga. Tajā brīdī mēs saprotam, ka viņi mums ir labvēlīgi, mēs uzzinām, kādas ir viņa nodomi, un tādā šī līdzība ir nepilnīga, valsts maina savus viedokļus un prezidenti arī. Bet tajā brīdī mēs tā kā zinām, nu patiešām viņi ir mums labvēlīgi, viņš ir ieradies pats. Nepilnīga līdzība, varbūt dod tādu līdzību, viņš ir runājis caur dēlu, proti ieradies pats. Dievs ir ieradies pats uz šīs zemes, un mēs varam zināt, kāds viņš ir un, kāds ir viņa prāts uz mums, ar ko viņš nāk pie mums. Dievs tagad ir zināms un pats pie mums. To nozīmē, ka viņš tagad ir runājis caur dēlu tā iepriekš, pravietotā, kā Salaman pamācībās, ka gudrība, mēs vispār viņš meklē, kas tā gudrība ir, un izrādās tā gudrība, viņa nav nekur kaut kā citādāk, ka viņa persona. Tā lielākā īstā gudrība zem visām gudrībām, zem visām domām un idejām ir īstenībā persona. Un lūk, šī persona tagad ir pati ieradusies un teikusi izšķirošo vārdu, lai cilvēks varētu pazīt Dievu. To nozīmē, ka Dievs ir runājis, un turklāt tas ir tas, caur ko viss ir radīts. Tātad nevis kāds, varbūt kā skeptiķi mums saka, nu, ja Dievs gribētu uzrunāt šo pasauli, lai viņš ierastos kaut kur vidējos austrumos, kaut kur pastalās zandalēs un sākt kaut ko stāstīt, vai tad tā būtu jāatskan Dievu balsī. Bet tik tiešām Dievs piedzima cilvēku veidā, un tā ir tā daļa. Mēs gribam, lai Dievs mūs uzrunā, bet mums jānovērtē, ko nozīmē, ka viņš ieradās cilvēku veidā, cik tas ir draudzīgi. Viņš ieradās bēbīšu veidā, cilvēku veidā, cik tas nozīmē, ka viņš nāk pie mums ar labvēlību. Viņš neieradās pie mums ar tā, ka mēs no viņa būtu pārbījušies, nobijušies. Jā, viņš ieradās šajā tā kā nenozīmīgajā vietā, un tomēr viņš ir tas, ar ko pasauli radīt, ar kuru rokām visu pasauli tiek turēta kopā. Pirmais, otrais pants. Jā, tas ir viņš pats. Viņš ir tas, kurš satura visas galaktikas kopā. Tālās, kuras mēs uzzinām, ka ir arvien vairāk un lielāks un izplešās. Jā, viņš viņus satura kopā. Un viņus uz kaut kurien virzās pēc viņa prāta. Gan arī visas mikroskopiskās mazās baktērija lietas. Viņš satura kopā. Tas ir ieradies. Un mēs varam viņu pazīt. Un viņš ir tas... Tātad otrajā pantā viņš ir mantinieks visam. Tas ir dēļ kā viss visums un viss cilvēks pastāv. Viņi nav bezmērķīgi, viņi kaut kam virzās, viņš ir visu lietu mantinieks Kristus. Viņš ir klāt, caur viņu mēs dzirdam, ko Dievs mums saka. Un atkal mazlietiņ uz āru paskatoties, Vai pašiem galvā tāda balss, jā, bet ir citas ticības, kas pretendē uz to pašu, ka viņām ir saikne ar Dievu, ka viņām ir arī lielas grāmatas. Kādreiz, kad es centies ar kādu diskutēt un rekomendēt aizstāvēt un slavēt Bībeli, Dievu vārdu, saku, jā, bet ir citas reliģijas, ir citām arī lielām grāmatām, patiesībā vēl resnākām, vēl biezākām nekā Bībeli, kāds saka, varbūt vecākām. Kas nav taisnība, bet lai tā būtu, bet nekur nav pats Dievs ieradies. Ir pravieši vēstījuši par Dievu, ir svēti cilvēki vēstījuši par Dievu, viņiem varbūt ir tāda dzīve, ka viņos ir bijis vērts ieklausīties, viņi vēsta par Dievu, nevis pats Dievs ir ieradies un vēstījis ar savu personu, par sevi. Tā ir, to nozīmē, ka Dievs ir runājis caur dēlu. Un vēl bez tā, kad šī ir viņa paša ierašanās, ir vēl kaut kas, un tas ir mūsu otrais punkts šodien, ka ar Kristus ierašanos viņš ir ne tikai kaut ko pateicis, bet kaut ko izdarījis. Un kaut ko tādu izdarījis, kas mums ir bijis ļoti, ļoti vajadzīgs. Kā tas varenāks valsts prezidents, kurš varētu atrisināt kaut ko, ko mēs paši nekad nevarētu atrisināt, šis ir vēl daudz krasāk. Viņš ir veicis kādu pilnīgu darbu, kurš mums ir bijis ļoti, ļoti vajadzīgs, proti glābšanas darbu, glāb mūs no krišanas, glāb mūs no grēkiem. Un viņš ir veicis pilnīgu darbu, pilnīgu glābšanas darbu. Atkal atgriezīsimies pie šī vārda, kaut ko perfektu. Un kopējais, ar ko es gribu šodien galveno uzsvērt un atstāt, ir... Tad, kad kaut kas ir perfekts, mēs taču negribam to zaudēt, mēs negribam no tā atkāpties, vai ne? Ja tas ir pats labākais un vēl labāks nevar būt, tad mēs to sargājam un turamies. Un tā mums ir šeit. Mums ir perfekts vārds, mums ir perfekts glābšanas darbs, lai no viņa neatkāptos nost. Un autors zina, ka daudz kas mūs vilks nost un vilks projām. Ir šī virzība, varētu teikt, stabila straumīt pēdējos 10+ gados ar draugiem, pazīstamiem, evaņģeliskiem vadītājiem, kas ir devušies austrumu pareizticībā. Mums ir jāmēģina redzēt, kāpēc gan ir svarīgi palikt, kāpēc ir svarīgi palikt perfektajā evaņģēlijā. Un mēs virzamies šīs pabeigtās, pilnīgās, perfektās glābšanas virzienā. Tas ir iemesls. Nerunājot par to, kad mums visiem ir kārdinājumi pavisam atkrist, kā mēs vēlāk vēstulē redzam atkrist nost no šī pabeigtā pilnīgā glābšanas darba, domājot, ka varbūt ir kaut ko mazāk pieteikt vai vispār mums to nevajag. Tātad perfektais pilnīgais darbs. Un kas ir tas, ko Dievs ar vienu saka? Mēs lasām trešajā pantā dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids, un nesdams visu ar savu spēku pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvaranā Dieva labās rokas. Tas, kurš ir paša Dieva atveids, kurā mēs redzam, kas un kāds Dievs ir, redzamā taustāmā veidā, tā kā kādā kompānijā, kur tiek spriests par cilvēku, kurš nav satikts, un tad viņš pēkšņi ienāk pa durīm, un tad mēs redzam, kāds viņš īstenībā ir. Visi stenkas, viedokļi, viss beidzās. Mēs redzam, kāds viņš īstenībā ir paša Dieva atveids. Un viņš ir paveicis šo darbu, izpirkšanas, glābšanas darbu, runa par krustu, un nosēdies, grib pievērst uzmanību šim vārdam, nosēdies, jeb sēdies pie Dieva labās rokas. Mūsu tautieši, mēs pazīstam, man liekas, noteikti visi, ja paši tādi neesam, kur ir vienmēr darbi, dažos pagalmos, nav neviena soliņa, nav neviena krēsliņa, jo pēc vienmēr ir jāstrādā, nemaz nedrīkst apsēsties, bet kādreiz arī šie čaklie un darbīgie cilvēki, mēs apsēžamies, un tas nozīmē, ka tad nu tiešām visi darbi ir pabeigti. Tas, kurš ir apsēdies, tas ir visus darbus pabeidzis. Un šeit ir rakstīts apsēdies pie Dieva labās rokas. Tas nozīmē ne tikai viņš pats uzskata, ka viņš darbu ir pabeidzis, bet Dievs uzskata, ka darbs ir pabeigts un perfekts un pilnīgs. Viņš ir izdarījis šādu darbu. Kopsavalkot mēs varētu teikt, kā es sākumā ieskicēju, par kādu darbu ir runa, ir perfekts upurētājs, upurs ir pienests par grēkiem, pats upurētājs ir perfekts, pats upurs ir perfekts, perfekts ir veids, kā ir pienests, ir veikta pilnīga paklausība, Dieva prasības ir izpildītas, Dieva prasības ir izpildītas, vai tā nav brīnišķīga glābšana, vai viņa nav labāka, lieliskāka, šajā nedēļā bija ziņas, ka Romas katoļu baznīcā ir iznācis tāds stingra pavēle, ka ja kāds cilvēks ir kristīts un tajos kristību vārdos kāds vārds ir izmainīts, kaut vai viens, kaut vai vietnieku vārds ir izmainīts, tad tā kristība nav derīga. Un es ieskicēju mazliet vai runāju par to, pa ko šī vēstule diezgan daudz runā par to, kad ir vajadzīgs perfekts un pilnīgs izpirkums, un ka cilvēka izpirkums un pat vecās derības iestādītais nebija pilnīgs, priesteri nebija pilnīgi, veids nebija pilnīgs, bija visu laiku jāupurē no jauna, un cilvēki vienmēr ir tāda šī spēka varā, kad ir vajadzīgs pilnīgāk, perfektāk. Atpakaļ pie šī Romas katoļa piemēra, un tā tad šiem cilvēkiem jāmeklē tik kristītiem vēlreiz, un tiem kalpotājiem, kas ir tās kristības veikušas, negribētu būt viņu vietā tādas sirds sāpes un salaušana, ka tad, ko es tad darīju ticībā, tas nedarīgs, jo viens burci nepareizs. Šeit ir, tāpēc, ka, kāpēc tas ir? Tāpēc, ka tur to upurēšanu veic tas cilvēks, un tāpēc ir tik svarīgi, Dieva svētā Dieva priekšā ir tik svarīgi, kā tas ir veikts, ja tur kaut kas mazliet ir nepareizs, protams, ka tas nav derīgs, bet šeit ir pienests perfekts, pilnīgs upurs, Vienreiz pa visām reizēm, vienreiz pa visām reizēm šie ebreju vēstules vārdi, vienreiz pa visām reizēm viņš ir perfekts, un mēs varam paļauties. Ja tas cilvēks, kurš jūs kristī, nav perfekts, viņš droši vien nav perfekts. Ar jūsu kristību viss ir kārtībā, ar jūsu glābšanu viss ir kārtībā, jo upurs ir perfekts, un upurētājs, kas ir Kristus pats, ir perfekts. Un šis ir viņu vārds par to, pie kura paliekot, mēs saņemam visu šo mantojumu un visu šo perfekto glābšanu. Un varam nebūt tādā uztraukumā, un varam tādā ziņā, mums saka, nu neviens nav perfekts, tas ir tik atbrīvojoši, bet šādā ziņā mēs varam būt mierā, ka mums tas perfektais, ko mums sagādā Kristus, ka mēs paši esam pilnīgi, nepārprotiet mani, mēs kā reformāti protestanti visu laiku sev atgādinam, grēks paliek, līdz pat augšām celšanās dienai mēs cīnamies, bet šajā ziņā mēs varam būt mierā. Ebreju vēstule runā par ieiešanu sabata mierā, par to, ka viss ir izdarīts, un tik tiešām tā ir, viss ir perfekti izdarīts. Tu var būt mierā, tu var neuztraukties, vai tu viss izdarīji pareizi, vai mācītājs viss izdarīja pareizi, vai draudz izdarīja viss pareizi. Nekas nevar sašūpot, šis ir šis nesatricināmā valstība. Viņi nevar nekas paņemt nost, jo Kristus viņu visu perfekti izpildīja, un tu vari sevi uzskatīt par šādā ziņā pilnīgi. Ja tu paliec Kristu, tad tu esi pilnīgs. Dievs tev ir nogādājis gala punktā. To nozīmē šie vārdi, un viņi ir pabeigtajā laikā. Starp citiem, kas gramatiku mīl un valodas mācās angļu valodā, tātad perfekti laiks. Ja? Tas nozīmē pagātnē pabeigtā darbība, perfektais. Un mēs tātad lasam trešajā pantā, ir šķīstījis, pabeidzis cilvēku no grēkiem un nosēdies, tas ir pabeigts. Un mēs varam sevi tāpēc uzskatīt, ja mēs esam Kristu un paliekam un neļaujamies, lai mūs kaut kas no tā aiznes projām vai apmāna, par tādā ziņā pilnīgiem. Mazliet paradoksāli skan ar visiem saviem nepilnībām, grēkiem un visu, bet varam sevi uzskatīt par pilnīgiem, varam būt pilnīgā mierā. Mazliet praktiski, kā klausītāji tika vilkti atpakaļ jūdaismā, tiek uzskatīts, ka šī vēstule rakstīta, kad vēl templis bija, jo, ja templis nebūtu bijis, tas spiediens nevarētu būt tik liels. Tas nozīmē, ka viņiem bija šī ārējā pozme un visi šie pārmetumi. Tu tagad seko Kristumu un nepildīs nevienu tradīciju, neko tu to visu nedarīsi un tu neies templī. Tu atkritīsi no visu tā, kas dod to lielo drošību. Kur var dabūt tik lielu drošību? Jā, viņi var Kristu dabūt. Bet kārdinājums ir tajā tomēr iet atpakaļ, ievērot kalendāru, gavēņus, apmeklēt, kā vajag templi. Viss tas jāuztur katru gadu no jauna, vai tu atkal esi. Un mēs nonākam, tam sekojot, mēs nonākam šajā kāp kalnā garā. Mums vienmēr jākāp kalnā, protams, viņā nekad nevar uzkāpt. Šajā reliģijas garā mēs varam atkal tikt satvērti. Šis garš ir dzīvs arī mūsdienās. Tāds magnēts ir kristīgajās konfesijās, kurās protestanta reformācija nav bijusi proti atgriešanās pie šī vārdu un it sevišķi pie ebreju vēstules, kā viņi runā par pilnīgo pabeigto upuri, kur ne tikai nevar nest vēlreiz, bet nedrīkst nest vēlreiz, jo viņš ir vienreiz par visām reizēm pilnīgs upurēts šajā garā labāk nenonākt. Tāds gars ir, protams, austrumu reliģijās, tāds gars ir islāmam, tie soli solīdu tradīciju, bet tev būs pašam jākāpa glābšanas kāpnēm. Tev ir bargs dievs, tev ir kāds bargs atskaits punkts, vai tev labāk ies vai sliktāk, vai tu būsi izmisumā, vai tu būsi pašpārliecināts, tev labi tas izdosies, tad tu būsi lepns. Bet kur mēs tad esam, ja mēs šajā garā ejam? Tad mēs aiztaisam ausis. Jo Dievs ir runājis ar savu dēlu, bet mēs aiztaisam ausis. Mums to nevajag, es kāpšu pats. Un patiesībā tas, kas tas ir lepnums, kas ir ļoti mums pievilcīgs, kas mums visos vienmēr darbojās, lepnums. Es kāpšu pats, un ja man labi ies, tie būs mani nopelni, es jutīšos labāk. Man nevajag šo, ko Dievs saka un ko Dievs dara savā dēlā, ko šeit vēstule runā. Un citā virzienā diētās, kurām ir pievienot morāli argumenti, mēs šajā nogalē ar draugiem sanāca tā saruna par reklāmu par bezgrēka konditoriju. Es nezinu, cik tas ir jau dzirdēts, kādu konkrētu ķēdi to reklamē. Un cilvēki saka, nu, pārsvarā tas tiek uztverts tādā nozīmē, ka bezgrēka tas nozīmē, es nenodarīšu sev pāri vai ar kalorijām, kādām neveselīgām lietām. Bet dziļāk parokot, no kurienes nāk šis plaši zināmais termins jau sen, no austrumu reliģijām tur ir daudz dziļāk tā doma par grēku, acīm redzot par dzīvnieku nogalināšanu vai par dzīvnieku ēšanu, nogalināšanu par karmu, kas ir labāks darbs, kas ir mazāks slikts darbs, kas ir viss šīs teorijas. Tas jūs nonāksiet, mēs nonāksim šajā pašā garā. Man nav nekas par diētām tādā ziņā, tāpēc es saku, kurām ir šie morālie argumenti iekšā, kuras motivē diēta ar morāliem argumentiem. Tur būs tas pats gars. Mums nebūs vairs pārliecības, ka mēs jau esam pilnīgi, ka Kristus mūs izšķīstīs pilnībā, ka mēs varam būt tajā mierā. Un mēs dzīvojam visu šī starpā. Sociālie tīkli mums vēst un paši pat nedaudz ir pašironiski par to, kad ir jāvar gan daudz strādāt, bet tagad arī daudz atpūsties. Arī tā jau ir tāda bauslība un morāli. Ja tu daudz neatpūties un tev nav pareizs darba un atpūtas balanses, arī tad tu tā kā neesi labs cilvēks. Tu nevar apsēsties mierā un teikt, man viss kārtībā. Šis viss mums sāk lielu spiedienu mums izdarīt, bet Dievs vēlās, lai mēs paliekam Kristu un vērtējam viņu pilnīgo un brīnišķīgo un perfekto upuri un baudam to mieru un paliekam tajā sabata mierā. Tikai tad mēs īstenībā viņu vērtēsim tik ļoti, ka mēs gribēsim ar viņu palikt un sekot un iet tajās cīņās, ko viņš mūs aicina un viņš patiešām aicina. Mēs lasām šķīstīs cilvēku no grēkiem, mēs sakam, jā, viņš pie krusta šķīstīja mūs no grēkiem, bet mums taču dzīvē pašam ar grēkiem ir jācīnās, vai ne? Reāli tāpat tas cīniņš ir jāizcīna. Un šeit mēs varam, ko mēs varam no šī praktiski paņemt, atgādināt sev, ka nē, tas cīniņš ir pilnībā izcīnījis. Tas cīniņš, ko tu šodien cīnies ar kādu konkrētu grēku, Kristus ir viņu pilnībā pa solītim izgājis cauri un to uzvaru guvis pie krusta. To nozīmē, ka mēs esam šķīstīti līdz galam. Pārnesam visu to šodienas, rītdienas, šonedēļ, šogad cīņu ar grēku. Pārnesam viņu atpakaļ pie krusta, kur ir viņa īstā vieta, jo viņš ir pilnībā tur mūs šķīstījis. Tur katrs šis solīts un pagrieziens ir Kristus iziets un pabeigts un pilnīgs un tiek dots mums, lai mēs varētu būt mierā. Nenonieciniet tādu dārgu glābšanu. Tas ir tas, kas mums ir Kristū, kad mēs esam Kristū, paliekam Kristū. Tas ir labāks upurs nekā cilvēka pienes. Mums tas jāatzīst. Un nekā cilvēki kalpo, jo viņš ir perfekts. Cilvēku saka, Dievs klusē, debesis klusē, tas ir šī laikmeta vispār gars. Kā mēs esam skeptiski par Dievu balsi, par kādiem lieliem, ka kāds varētu pretendēt, ka viņš zina, kā Dievs ir. Dievs saka, uzklausiet viņu balsi šodien. Tas ir tas, ko viņš saka. Šī ir tā medus no klints, kā psalms saka. Nākiet pie šī, šis ir medus no klints. Nenocietiniet savu sirdi šodien. Nākiet pie šī medus. Dievs ir runājis, tas nozīmē, Dievs runā tagad. Tas ir tas, ko viņš tagad saka, kā imperators, kurš ir izteicis savu lēmumu. Viņš neatkārto katru otru. Varbūt jūs nedzirdējāt, es pateikšu vēlreiz. Šie vārdi Dievs ir runājis, tas ir kā imperators ir runājis. Viņa pēdējais lēmums ir spēkā. Un tas ir tas, ko Dievs saka šodien. Viņš šodien runā caur dēlu. Un lai vai kādas tavas šodienas konkrētās problēmas, liekas, tas neatiecās. Lai kādas tavas raizes, bailes, vajadzība pēc drošības, stabilitātes šodien, pretstat tam, ko Dievs saka šodien. Viņš šodien runā savā dēlā. Tas ir tie vārdi, ko viņš šodien tev saka. Klausies viņus, uzņem viņus, paliec viņos. Tie vārdi ir nemainīgi, tāpēc, ka tas darbs ir nemainīgs un pilnīgs. Tur neko nevar un nedrīkst un nevar vairs pielikt un nevajag pielikt. Tikai uzklausīt to no jauna un būt tajā. Amen.